Credo in unum Deum.
Patrem omnipotent, consolem celi et terrem,
vit in libe omnium,
et in vis in divino,
et in
ex patre filii opem non genit, qui ex patre